Неительной воли тиафя рабана скелетя пенаха хуслина это тифи вода на гуман чальти. Адуанни оно вачикя нитен на гуман чальти ампула и пану бутбуа тифава кайсикя дуа. Сесусио ампенар сай андрай нитен нау ampianary zay aiaina amin'ny teninao ampianary zay hamantatra ny sitraponao ho anay efa mino ho anay efa vita ny batisanao masina ho anay efa manana ny fanahinao masina dia mba hiasa hamokatra amin'ny fanantenana izay satria ao aminao tompoandriamanitra no mikarakara ny zavatra rehetra. Amen. Raha iverenantsika fintinina ny perikopa zay voalaza tamin'ity maraina ity zay voavaky tamintsika teo dia izao no azo ambara: fahatokinan'Andriamanitra, fahatokinan'Andriamanitra satria hamafy sakafo eny ambonin'ny rano nefa mana tena vokatry. Fahatokinan'Andriamanitra satria iray na hamafy na dia mandrivotra aza ny andro. Fahatokinan'Andriamanitra, atosiky ny tenin'Andriamanitra izany satria isika dia ho lazain'izany tenin'Andriamanitra izany hoe hijinja ianareo na dia ao anatin'ny ranonao rambe aza, na dia ao anatin'ny andro ratsy aza. Ary raha ny tsara isika ny tenin'Andriamanitra vavaky teo dia voalaza fa misy reny afaka manonany ny fitondrana ny fitomboniny taona ny zanany ny menaky ny ainy ao anatin'ny kibony va tsy misy mahalala izany. Raha fa malala ny tompony, ny famoronan'Andriamanitra dia tsy zavatra nofinofy atao tantara tany amin'ny saedena ihany. Ka kehitriny sika dia ilaza fa vita ny asan'Andriamanitra tsy ariavako mitoy manjaka kehitriny izao izany famoronan'Andriamanitra amin'ny fiainako ao amin'ny fiainanao izany. Dia asan'Andriamanitra ary ny mampitsimoka ny voafaty, asan'Andriamanitra ny mampaniry azy, asan'Andriamanitra ny mampisy ny fenany tsara tarehy, asan'Andriamanitra ny mampisy ny voniny ary ny voniny zay azotsika mety hohanina na metitsika anaovana zavatra hafa, asan'Andriamanitra izany. Fitiavan'Andriamanitra isianao no amoronany ho anao isalanosalano tsy mitsatra izay rehetra ilainao amin'ny fiainanao. Fa raha tsy namorona mo Andriamanitra, inona ny zavatra ho azotsika amin'izao fiainana izao? Ny anjaranao, ny anjarako dia izao: ny mamafy, ny miasa. Tsy mieritreritra ny hoe makaiza izao zavatra izao, Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra tompoko, izy no mikarakara atsika amin'izany asa omen'Andriamanitra atsika izany. Zay rehetra voanto no notafian'Andriamanitra ny fanahy masina, ary zay voanto manana ny fanahy masina no voahiraka hiasa hamafy hitory, ary zay voahiraka hamafy no mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy tompo, lay zanany, lay tsy fohiny, lay sitrany, ilay malalany, nefa fony ho ay, fony ho anao, ho tonga olona teto ity izao tontolo izao ity, ho mpamonjy atsika, anao inona izany, hiaraka hitantana atsika ho any amin'ilay Jerosalema vaovao raty izay. Avako efa namafy va ianao, efa mba namafy va ianao tamin'ny fiainanao, namafy inona ianao, efa nitondra ny tenin'Andriamanitra va ianao? Ay, ty fanoarany atao Matio ity de tsarovy indrindra fa ao reo asan'ny satana maro samihafa manadiotsa ilay voafafy tsy amelanao io ty vokatsoa. Enga koa ne mba tsy ny voafafinao mihitsy no efa ratsy, tsy mijery masom-bolo tsara ianao. Ary zany ny fiainatsika kehitriny, mamafy ny olona kehitriny, fa inona no afafiny? Fitaka, lainga, fampangina disa, tavatra to manofinofy. Fa tsy izany ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra lay voafafy de lay voa mitondra vokatsoa. Ary anaran'i Jesosy eto de ny hoe ninoninona zavatra misy ao ny hafalana tsy manimba azy, ao ny tsibo tsy hanimba azy, ao ny voromanidina tsy hihinana azy. Ara izany tokoa no izy atahoana, zay ny fiainatsika eto de mivavaha, mahereza hiady, mahereza hitolona amin'ny asany ratsy dia ny devoly sy satana ary ny firombony izy zany. Miaro ny isan'andro isan'andro aizandray ny sakafoko amin'ity andro inio ity, ka raha tsy mitandrina ny kristianina de eo ambavan'ny liona tokoa ianao, laniny ianao, tsisy fisalasalana izany. Azadino nefa, azadino fa ilay tsy fananana finoana ao anatitsika anie, lay sika mangozongozo anie, lay tsika tsy mahafa manana fahatokinan'Andriamanitra anie, lay sika miroaroa saina anie, ino miteraka ny fahalovana ao amin'ny fiainatsika kanjakany ratsy izao fiainatsika izao? Tsy mahafatra ny kristianina amin'ilay voana fafy ilay tenin'Andriamanitra efa nomena azy. De eo satana sy devoly ny firongony rehetra manodidina atsika eo isan'andro isan'andro, tsy manam-pinoana ny maro maolena izany, tsy manana fanantenana ny maro, eny, tsy manana hafaliana amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Toanarana ivelany milazana hoe zanak'Andriamanitra, fa ny fiainana de tsy izany. Ny fiainana de metehitra amin'ny hery ananana, ny fiainana de metehitra amin'ny fahaizana, metehitra amin'ny fahalalana. Tsy mahavonjy anao zany ry havako, fa ny fitiavan'Andriamanitra anao, ny mpana maherin'i Jesosy Kristy aminao, izany no mahavonjy anao. Ahoana ilazany Paoly azy ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy andinin'ny fahafolo, izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, miasa amin'ny fanantenana. Ary ny kristianina fitrekemma rehetra de manana izany faneva izany amin'izao volana oktobra izao, fanantenany mino ao amin'i Jesosy Kristy. Tompo zany ry havamalalao tompo, inona moa ny asan'ny fiangonana tsy ny amafy va? Inona no asan'ny fiangonana tsy ho mpamafy va? Inona ny asan'ny fiangonana tsy hizaratsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa va? Amin'ny endrika maro samihafa, amin'ny fotoana maro samihafa, amin'ny sokajin'olona maro samihafa. Fa ny zava-dehibe ty izao mizara ny tenin'Andriamanitra, mamafy izany tenin'Andriamanitra izany. Mahafinaritra ny miaino hoe mandroson'ny finoana ny kristiana. Misy mihetitra katekomena, misy manao katekista, misy manao evanjelista, misy manao mpitandrina. Satria ny fiainana kristianina dia izany, mandroso hatrany hatrany hatrany, mba tsisy ane ny kristianina bekivo. Iny zany kristianina bekivo izany, ny ihinana ihany, ny ihinana ihany. Fa inona ny ataonao? Mizara ho an'ny hafa. Izany no manoloan' Jesosy Kristy tompo antsika. Mandehana ianareo, toliio ny filazantsara. Fa azafady, ny andry dia ihinana ka ihinana ihany. Mety manahirana koa nefa indraindray, satria amin'izao andro iainantsika izao dia toa mpitory teny daholo ny rehetra, to mpaminany daholo ny rehetra, ary raisaina aza ny hoe ny mahalala ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Madagasikara ity, eto amin'ity Antananarivo ity, dia to any nofinofo ianao ka ilaza hoe tsy efa hiakatra velona any an-danitra ve ty Antananarivo ity? Raha nisan'ny fiangonana no resahana, nisan'ny kristianina no resahana. Vavaka tsy misy mivavaka ro, na tsy any amin'ny fiangonana aza, feno mivavaka. Fa saingy lay voafafy, iny no zava-dehibe. Lay voafafy, lay tenin'Andriamanitra mahazaka ranorana, tenin'Andriamanitra mahazaka hafanana, tenin'Andriamanitra mahazaka atsika. Izany no tenin'Andriamanitra marina, zay afafitsika rehetra ho an'izao manodidina antsika rehetra izao. Izany no ilazan'ny olona kehitriny azy hoe kristianisma sosial ny betsaka kehitriny. Tsy fiainana ny maha kristianina fa fomba fanao. Kristianina ny marika, anao koa mba ho kristiana? Tsy ariavako, fa zay rehetra nomena ny tenin'Andriamanitra, zay namafazana ny voa, lay voana fafy avao Jesosy Kristy tompo, dia tsy mpanaraka volontany, tsy mpanaraka volontany, fa miorina, miorina amin'ilay fotopoloboka dia Jesosy Kristy tompo izany. Izy irery ihany no tompo sy mpamonjy. Izy irery ihany ilay fotopoloboka. Aza mba ho anisan'ilay maneratena. Zay no voalazako teo aloha, misy maneratena ny sasany, tsy manana ilay voa ho anaty, fa ny fahazotoana no be dia be, tsy voantso, tsy voiraka, fa mpisantoka ihany. Saorana nefa fandriamanitra dia miantso ny olona an-trano hiasa sy hamafy amendrika maro samihafa ho iaho. Misy hoe n'izany famafazana ny voa izany, araha tianyity ny resahana eto amin'ny tevi-jekaima parobe famonjena ity. Dia misy ireo mpiangaly zava-maneno isan-karazany, voantso koa izy ireo, sokajin'olona ireo hanao asa tsara amin'ny fiangonana. Ny voa fafiny dia ilay feon-java-maneno mampivavaka atsika. Ny voa fafiny dia ilay feon-java-maneno mandravaka ny iran'izao fiarahamonina masina eto amin'ity fiangonana ity izao. Ary ny kristianina rehetra dia miara-mivavaka amin'izany feon-java-maneno izany. Ny kristianina rehetra dia manangatra vavaka ao anatiny, ao anatin'izany feon-java-maneno izany. Inona ny vokatra izany? Sandatr'ilay fiarahantsika ratsy any an-danitra ane izany ravako. Inona moany any an-danitra ny ratsy izany? Hira fiderana tsy misy farany, mandraky izay, zany no any an-danitra ny ratsy izay. Ka ratsy eto amin'ity tany ity ianao, tsy zatra meno mozika, meno vavaka ankira ny sofinao, ahoana ny arahanao monina any an-danitra ratsy izay? Fa sao adininao ry avako, fa ny amponga tapaka ny dihimiringa ny sodina ary ny zava-maneno dia fitaovana nomen'andriamanitra hiderana azy izany. Tsy zavatra kitotoy zany fa fiderana an'andriamanitra amin'ny alalan'ireny zava-maneno ireny. Ary averiky ny hoe ho sampatra ilay fiarahamonintsika ao amin'andriamanitra, ao amin'ny tranon'andriamanitra ratsy izay, ka mozika miraondraona no eno any an-danitra amin'izany fotoana izany. Midera an'andriamanitra tsy misy farany, voafafy koa izany. Ary isika rehetra ny hirataka aminareo rehetra, mba aka fotoana na dia ray minitra fotsiny azaka hitondram-bavaka tokoa izany sokajin'olona mampivavaka atsika amin'ny alalan'ny zava-maneno izany, ka mba anana vavaka misandratra isika amin'ity maraina ity ho an'ireo mpanompon'andriamanitra ireo, hitondra azy ambavaka isika fa izy ireo kosa hanolotra atsika mozika malefaka. Arahantsika tokoa izany manao hoe Jesos Kristy tompo anie mitaridalana antsika anomosika malefaka izany ho santatr'ilay fiarahantsika ny an-danitra rahak' izay. Ndao ary zany fa tsy feon-java-maneno manimba sofina, tsy feon-java-maneno toy ny tabataba, fa feon-java-maneno mampivavaka izany, feon-java-maneno mampibebaka izany, feon-java-maneno zay karakarain'andriamanitra ho antsika amin'ny mahavoaka an'andriamanitra atsika hitodika ho aminy. Ary de zany no merimberena anazy ny hoe fiderana tsy misy farany avako ny fiainatsika any an-danitra rahatra izay. Ka dia ny eto isika, eto isika de miara-monina amin'izany zava-maneno izany. Re ivahoaka an'andriamanitra eo hampiroborobo ny aim-panahinao anie ny zava-maneno sy eninao, hampiroborobo ny aim-panahinao anie ny fiainanao, ny fahelonao an'ireny zava-maneno ireny, toky ele fanantenana ary ahitanao vokatsoa faombiazana ny fanarana an'i Jesosy Kristy tompo amin'izany zava-maneno izany. Meteza renao, meteza ho sady mpamafy, iraka sarobidy, azo antoka, azo anteherana amin'ny fitoriana ny filazantsara izaho sy anao isika rehetra izy eo, dia mba ho iraka sarobidin'i Jesosy Kristy tompo amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, sady itory hamafy isika fa tsarovokoa. Fa ianao koa, ianao ilay voafafy, ianao ilay voafafy kolokolin'andriamanitra mba hamoa tsara ratsy izay. Ary rehefa mamoa tsara ianao dia afaka manindra aina ho an'ny hafa. Io no zava-dehibe, manindra aina ho an'ny hafa, mitory ny filazantsara ho an'ny hafa, mitory ny vaovao mahafaly ho an'ny hafa. Kristianina velon'ny finoana ao, kristianina velon'ny finoana ao, manomeza aina no manodidina anao, manomeza aina no mahalala anao rehetra fa kristianina ianao, kristianina manome aina ianao, kristianina afaka mampiroborobo ny fanjakan'andriamanitra ianao. Ianao tokoa va zany revako? Asa sika rehetra zay maheno ny tenin'andriamanitra amin'ity maraina ity nomen'Andriamanitra n'izany antso izany, antso masina izany, hilotsahanao amin'izany fitoriana ho mpamatsiny izany. Koa dia mahireza ary, mahireza ianao efa faha mandrakariva, manantena fahombiazana satria zanak'Andriamanitra ianao, manantena miasa izay ataonao satria zanak'Andriamanitra ianao, manantena vokatra tsara amin'ny ataonao satria zanak'Andriamanitra ianao. Azakizy ny amin'izao fiainana izao, eo anilanao Jesosy. Azakizy ny amin'izao fiainana izao, eo anilanao izy. Tana maherny, mitsotra ny tankana anao amin'ny fiainanao, tsy ho rendrika ianao, fantafita ianao, tsy ho rendrika ianao, fananao vokatsoa ianao satria zanak'Andriamanitra tiny ianao, nandatsahany ny rany teo amin'ny azo fijaliana ianao ka tsy foiny, sarofidianina ianao ravako mahireza indrindra tompo-Andriamanitra momba anareo mivavaka isika. Entiko ry Andriamanitra, ny teninao dia sarobidy loatra amin'ny fiainanay ary fanomenao anay tamin'ity maraina ity mba ho fanaka sarobidy ho mpamafy ny teninao Andriamanitra izay, nefa koa fanaka sarobidy dia lay voafafy iandrasanao vokatra be dia be eo amin'ny fiainanay. Ny ao anay ny fahatokian'Andriamanitra fa ianao tokoa no momba sy mitanjana izao fiainana izao, ary ny mpanomponao rehetra izay nandray ny teninao tamin'ity maraina ity dia mba hamokatra be dia be ao anatin'ny fony sy fanahiny amin'ny fitoriana ny teninao Andriamanitra, satria ianao rery any Andriamanitra ny anteranay, na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Amen.